Tämä Luukkaan evankeliumin 18. luku ja se alkukohta siinä puhutteli mua itseäni ja sitten jaoin siitä joitakin ajatuksia ja se oli sillä tavalla, voisin sanoa, voimallinen rukouskokous, että sen jälkeen tuli noin parin päivän sisällä vastaukset kahteen sellaiseen aiheeseen, joita siellä rukoiltiin, niin että se oli jäi sitten mieleen sellaisena, että Jumala vastasi hyvin nopeasti näihin rukouksiin. No, luenpa tästä sitten 18. luvun alusta Luukkaan evankeliumia. Ja hän puhui heille vertauksen siitä, että heidän tuli aina rukoilla eikä väsyä. Hän sanoi, eräässä kaupungissa oli tuomari, joka ei peljännyt Jumalaa eikä hävennyt ihmisiä. Ja siinä kaupungissa oli leskivaimo, joka vähän väliä tuli hänen luoksensa ja sanoi, auta minut oikeuteeni riitapuoltani vastaan. Mutta pitkään aikaan hän ei tahtonut, vaan sitten hän sanoi mielessään, vaikka en pelkää Jumalaa enkä häpeä ihmisiä, niin kuitenkin, koska tämä leski tuottaa minulle vaivaa, minä autan hänet oikeuteensa, ettei hän lopulta tulisi ja kävisi minun silmilleni. Niin Herra sanoi, kuulkaa, mitä tuo väärä tuomari sanoo. Eikö sitten Jumala toimittaisi oikeutta valituillensa, jotka häntä yötä päivää avuksi huutavat, ja viivyttäisikö hän heiltä apuansa? Minä sanon teille, hän toimittaa heille oikeuden pian. Kuitenkin, kun ihmisen poika tulee, löytäneekö hän uskoa maan päältä? Luukas tekee tämän vertauksen tarkoituksen hyvin selväksi heti tuossa ensimmäisessä jakeessa. Nämä eivät siis ole Jeesuksen sanoja, vaan Luukkaan sanoja. Hän puhui heille vertauksen siitä, että heidän tuli aina rukoilla eikä väsyä. Että jos tätä vertausta yrittää jollakin muulla tavalla selittää päätymällä johonkin muuhun johtopäätökseen kuin minkä Luukas tässä alussa kertoo, niin sitten tulkitsee vertauksen väärin. Tätä voi olla kiusaus tulkita väärin nimenomaan siten, että rukouksesta tehdäänkin joku sellainen juttu, jota me voimme tehdä silloin, kun huvittaa. Tai sitten, että ei sillä niin väliä ole, koska olemme tulleet armosta osallisiksi ja silloinhan kaikki on niin kuin selvää tavallaan oman pelastuksemme kannalta. Ja jos näin ajattelee, niin tällaiset kehotukset, ja voisinko sanoa, suorastaan velvoitukset tuntuvat vähän raskailta. Joku voi kokea, että tässä nyt johdatetaan semmoisiin pakkotoimintoihin ja jopa lain alle, että täytyy nyt sitten rukoilla. Eikä se sovi joidenkin mielestä evankeliumin henkeen. Sitten on sellaisia ihmisiä tietysti, jotka eivät koskaan rukoile, mutta eivät he useimmiten ole myöskään uskovaisia. Mieleeni tässä tuli erään suomalaisen poliitikon lausuma tästä aiheesta vuoden parin takaa. Tämä tunnettu ateistipoliitikko totesi, että hän ei osaa kuvitella mitään sellaista tilannetta, jossa hän rukoilisi. Se oli siis niin kuin ihan täysin poissuljettu alue hänen elämästään. Eikä hän osannut kuvitella, että vaikka mitä tapahtuisi, että hän rukoilisi. Luin sen ihan lehdestä, että se siis on, ei se ollut mikään semmoinen sielunhoidollinen salaisuus, jonka hän tuli mun korvaani kertomaan, vaan se oli ihan lehdessä luettavissa. Mutta en viitsi silti hänen nimeänsä mainita. Hän on tunnustava, tunnettu ateisti kuitenkin, ja Jumala on siis hänelle kuollut, ei Jumalaa hänelle ole olemassakaan. Mutta myöskin uskovat, jotka kokevat, niin kuin meistä itse kukin kokee rukouksen joskus vähän sellaisena vaikeana ja raskaana asiana, niin voivat ajatella, että tämä on nyt vähän jotenkin väärässä paikassa, kun on täällä evankeliumeissa tällainen voimakas kehotus ja suorastaan velvoite rukoilla. Koska sitten se on ihan yksiselitteisesti näin, mitä Jeesus tässä opettaa. Heidän tuli aina rukoilla eikä väsyä. Toi on hyvin voimakkaasti sanottu. Mutta kun me luemme tämän vertauksen, ja sitten kun näemme sen edut, myöskin ne edut, mitä hyötyä on rukouksesta, niin sitten se rupeekin jo tuntuun vähän toisenlaiselta. Nimittäin monet ihmiset haluaisivat löytää jonkinlaisen oikotien, on jokin tavoite myöskin hengellisessä elämässä, joihin pitäisi päästä mahdollisimman nopeasti. Ja tuntuu siltä joskus, että rukous on ajan hukkaa. Sen sijaan, että yrittää saavuttaa sen päämäärän, on se sitten hengellistä elämää tai myöskin maallista elämää, jos nämä nyt niin kovin tarkkaan voidaan edes erotella toisistaan. En ainakaan aina tiedä, mikä on hengellistä ja mikä maallista. Mutta elämää kuitenkin, olkoon sitten vaikka jokin koulutus tai työpaikka tai joku tällainen tavoite, mihin pyrkii, niin tuntuu, että jos alkaa rukoilla, niin sinähän menee sellaista valmistautumisaikaa hukkaan. Mä muistan silloin raamattukouluaikana yhden oppilaan, joka oli kääntänyt sen vähän niin kuin toisinpäin. Ja hän tapasi sanoa, että mennään tätä rukouksen oikotietä. Vaikka oikoteitä ei ole, mutta jos sellainen on, niin se on sitten tässä rukouksessa. Siis ei niin, että rukous on ajanhukkaa, täytyy mennä jotain nopeampaa tietä, vaan päinvastoin. Rukous on se oikotie, jos sellaista ylipäätään on olemassa. Rukous vie meitä kohti oikeata päämäärää tehokkaammin kuin mikään muu. Ja sen Jeesus tässä opettaa. Ja silloin rukouskokouksessa tästä aiheesta puhuessa, niin mulla olikin mielessäni se, että miten musta tuntuu siltä, että liian monet kokevat rukouksen jotenkin hankalaksi ja sellaiseksi niin kuin työlääksi asiaksi, jota ei millään jaksa tehdä. Ja kuitenkin tämä vertaus osoittaa selvästi, että nimenomaan rukouksen avulla me saamme asioita toteutumaan, kun rukoilemme Jumalan tahdon mukaisesti. Rukous ei missään tapauksessa ole ajan hukkaa. Martti Lutherinkin kerrotaan joskus sanoneen, että olen jonkun sellaisen lausuman häneltä lukenut, että kun hän totesi, että tänään on niin paljon töitä, että täytyy käyttää kaksinkertainen aika rukoukseen, jotta selviäisi niistä kaikista. Siis Luther oli hyvin hengellinen ihminen tässä suhteessa. Hän uskoi siihen, että rukouksella on merkitystä. Se ei ole vain hengellinen rituaali, mitä pitää uskovaisena velvollisuuden tunnosta toteuttaa, vaan rukouksella on merkitystä käytännöllisen elämän ja hengellisen elämän kannalta hyvin paljon. Jos ajattelet, että omaa elämääsi tai minä omaa elämääni, että kun tuntuu, että nyt on tänään niin paljon tekemistä, että täytyy jättää rukous vähän vähemmälle, niin Luther käänsi sen asian ihan toisinpäin. On niin paljon työtä, että täytyy käyttää kaksinkertainen aika rukoukseen, että siitä kaikesta selviäisi. Kunnioitan tätä asennetta, vaikka en Lutherin kanssa läheskään kaikista asioista samaa mieltä olekaan, niin tästä asiasta kyllä on pakko olla. Toivottavasti tämä luterilainen maa joskus lukisi itsellensä tämän Lutherin toteamuksen oikein selkeästi ja panisi sen käytäntöön, niin uskon, että siitä olisi tälle maalle hyvin paljon hyötyä. Tämä alkusana, heidän tuli aina rukoilla eikä väsyä, niin toi aina on ehkä vähän semmoinen omituinen sana. Ja tämä, että heidän ei tule väsyä. Että koko ajanko tässä pitäisi rukoilla. Oikeastaan tämä enemmän tarkoittaa semmoista, että ei tule hellittää, ei tule antaa periksi. Heidän ei tule antaa periksi, että rukousta kannattaa jatkaa, vaikka välillä väsyisikin ja lepäisi, niin sitten taas jatkaa sitä, eikä lopettaa ja antaa periksi. Tästä aiheesta Raamatussa on myös muita osoituksia. Vanhurskaan rukous voi paljon, kun se on harras, kun se on sellainen sitkeä ja hellittämätön. Harras siinä ei tarkoita sellaista harrasta ilmettä ja hartaita eleitä, vaan sitä, että ollaan hellittämättä, tartutaan kiinni siihen rukousaiheeseen ja sitten rukoillaan sen puolesta. Ja Jaakob käyttää siinä esimerkkinä profeetta Eliaa, joka rukoili rukoilemalla. Kun Israel oli tehnyt syntiä ja hän rukoili rukoilemalla, eikä satanut maan päällä 3 vuoteen ja 6 kuukauteen. Ja Elia sanoikin kuninkaalle, että sadetta tälle maalle tulee ainoastaan hänen sanansa kautta. Sitten kun hän rukoilee uudestaan, niin sitten alkaa sataa, mutta ei ennen. Ja tämä tapahtui ihan rukouksella. Joku voi sanoa, että no jos Jumala oli niin säätänyt ja päättänyt, niin ei kai siihen Eliaan rukousta tarvittu. Mutta Raamattu kyllä sanoo, että Elia rukoili rukoilemalla, rukoili siis hellittämättä tämän Jumalan tahdonmukaisen asian toteutumiseksi. Ja siitä sitten seurasi tällainen rukousvastaus. Että heidän tuli rukoilla eikä antaa periksi, ei väsyä. Opettajani Jouko Neulanen, jonka opetuksiin olen täällä monesti viitannut, totesi tästä asiasta jotenkin siihen suuntaan, että hänelle joskus tuli joku ihminen sanomaan vähän väsyneenä, että kun minä olen nyt sen asian takia, mikä silloin rukousaiheena olikin, jo niin paljon rukoillut, että eikö se nyt jo kohta riittäisi. Ja Jouko Neulanen arvasi, että hän halusi ikään kuin Joukolta tällaisen jonkun luvan jo tämmöistä hengenmieheltä, aivan kuin luvan lopettaa. No joo, kyllä sä nyt varmaan oot ihan tarpeeksi rukoillut. Mutta Jouko sen sijaan sanoikin, että jatka vielä hetken aikaa, niin sitten se vastaus varmaankin jo tulee. Tämmöiset asiat mulle on jäänyt mieleen, koska mun mielestä tämä rukous on ollut niin tärkeä juttu myöskin mun hengelliselle elämälleni ihan sieltä alkuajoista lähtien. Että ehkä tämmöiset aiheet sen takia on jääneet mieleen. Mutta nyt jos me katsotaan vielä vähän lähemmin tätä tilannetta, kun Jeesus merkillisellä tavalla niin kun kertoo tämän vertauksen tällaisesta, niin kun, miten sanoisi, ei niin kovin jumalisesta tilanteesta, vaan ihan päinvastoin aika jumalattomasta tilanteesta sikäli, että kyseessä oli tällainen väärä tuomari, väärämielinen tuomari, joka ei pelännyt Jumalaa eikä kunnioittanut ihmisiä. Ja tämä leskivaimo tuli vähän väliä hänen luokseen, auta minut oikeuteeni riitapuoltani vastaan. Tämä leskivaimo ei sanonut mielessään näin, että en tiedä mitään sellaista tilannetta, joka panisi minut rukoilemaan. Vaikka hän tässä kääntyikin nyt tämän tuomarin puoleen, mutta siinä on vähän semmoinen samankaltainen asenne siinä mielessä, että hän oli kipeästi apua tarvitseva henkilö. Lesket olivat hyvin kurjassa asemassa tuon ajan maailmassa, koska heillä ei ollut enää jäljellä sitä, joka heidät elättäisi ja joka pitäisi heistä huolta. Heidän tuli kääntyä Jumalan puoleen ja myöskin vedota niihin auktoriteetteihin, jotka voisivat heitä auttaa. Ei siinä enää silloin kysellä sitä, että onko tämä nyt fiksua tai menetänkö mä sellaisen kunnioituksen ihmisten silmissä, kun joudun muilta apua anelemaan. Silloin kun ihmisellä on todellinen tarve, niin silloin hän kääntyy anomaan apua sieltä, mistä sitä voi saada. Jos et ole koskaan joutunut niin tekemään, niin sinulla ei varmaan ole ihan sitten sellaista polttavaa tarvetta ollut, koska silloin kun on, niin silloin apua myöskin haetaan. Ja ikävä kyllä, usein sen pitää mennäkin siihen, että ollaan tosiaan ihan hädässä ennen kuin käännytään Jumalan puoleen. Ihmiselle on jotenkin vastahakoista kääntyä Jumalan puoleen. Se on ihmisen luontoa vastaan. Niin kuin jo tuossa aikaisemmin sanoin, ihminen tekee mieluummin kaikella näköisiä muita asioita, että hän selviäisi ongelmistaan, mutta rukous tuntuu rankalta ajatukselta, ainakin tämmöinen hellittämätön rukous. Mutta tämmöinen asenne, mikä tällä leskivaimolla oli, oli nimenomaan se juttu, jonka Jeesus ottaa esimerkiksi meille kenelle tahansa siitä oikeasta asenteesta. Auta minut oikeuteeni riitapuoltani vastaan. Pitkään aikaan hän ei tahtonut. Miksiköhän ei hän tahtonut, tämä tuomari, auttaa häntä? Voisiko olla siitä syystä, että hän odotti ehkä jotain lahjuksia? On olemassa sellaisia maita ja hallintoja, jossa virkakoneisto ei oikein lähde liikkeelle eikä tee paljon mitään muuten kuin lahjusten avulla. Ne ovat sellaisia korruptoituneita systeemeitä, turmeltuneita systeemeitä, että tarvitaan antaa lahjus, että joku virkamies tai tuomari tekisi sitä, mitä hänen kuuluu tehdä ja mistä hän saa palkkaa. Se on järkyttävää, että joissain yhteisöissä nimenomaan tämmöiseen tilanteeseen on menty ja siitä on tullut ihan yleinen käytäntö, niin ei sitä edes pidetä mitään muuta kuin normaalina. Ja se on surkea tilanne tämän lesken kaltaisten ihmisten kannalta, joilla ei ole varaa maksaa lahjuksia. He jäävät ihan oman onnensa nojaan ja joutuvat sitten selviytymään jollain, millä nyt sitten selviytyvätkin. Pitkään aikaan hän ei tahtonut, ehkäpä juuri tästä syystä, että ei herunut lahjuksia, mutta sitten hän kuitenkin sanoi mielessään tämän, että vaikka en pelkää Jumalaa enkä häpeä tai kunnioita ihmisiä, niin kuitenkin, koska tämä leski tuottaa minulle vaivaa, minä autan hänet oikeuteensa, että hän lopulta tulisi ja kävisi minun silmilleni. Eli tämä väärämielinen tuomari muuttaa mielensä, eli tekee parannuksen. Raamatussahan parannus tarkoittaa juuri tämmöistä mielenmuutosta, että kääntää, muuttaa ajatuksensa, muuttaa mielensä siitä, mitä on entuudestaan ajatellut. Hän teki siis tässä asiassa parannuksen ja päätti auttaa tämän lesken oikeuteensa. Hän varmaan huomasi sen lesken asenteessa jotain niin päättäväistä, jotain niin perään antamatonta, että hän tajusi sen, että tuo leski menee miten pitkälle tahansa ja lopulta käy hänen kimppuunsa. Kenties raatelee häntä kynsillänsä ja mitä kaikkea hän sitten tekeekään. Autan hänet oikeuteensa, ettei näin kävisi. Ja tämmöisen erikoisen kertomuksen Jeesus ottaa tämän vertauksensa niin kuin sellaiseksi rinnastukseksi koskien Jumalaa ja häneen luottavaa ihmistä. Mutta ei hän anna tässä millään tavalla ymmärtää, että Jumala on samankaltainen kuin tämä väärä tuomari. Päinvastoin hän osoittaa, että tämä väärä tuomarikin, joka ei välittänyt leskestä eikä halunnut auttaa häntä, niin hän lopulta muutti mielensä, kun näki tuon lesken sinnikkyyden ja päättäväisyyden ja sellaisen, että hän menee kuinka pitkälle tahansa, koska se on hänen ainoa mahdollisuutensa. Hän menee miten pitkälle vaan, että oikeus toteutuisi. Hänhän pyysi vaan, että hän saisi oikeutta. Ei hän pyytänyt tuota väärää tuomaria niin kuin jotenkin väärällä tavalla toimimaan, niin kuin hänellä tapana ehkä oli. Hän pyysi vain, että hän saa oikeuden. Ja siinä olisi mennyt sitten niin pitkälle tahansa, että tuomarikin lopulta pelästyi. Ja päättää sitten hankkia tälle leskelle oikeuden. Ja tämä on nyt se pointti, mistä Jeesus sitten lähtee rinnastamaan tätä tilannetta. Miten meidän tulisi suhtautua Jumalaan? Kuulkaa, mitä tuo väärä tuomari sanoo. Tuo mies, joka on väärämielinen eikä halua auttaa leskeä, mutta silti hän auttaa, koska leski on päättäväinen. Mutta eikö sitten Jumala toimittaisi oikeutta valituillensa, jotka häntä yötä päivää avuksi huutavat, ja viivyttäisikö hän heiltä apuansa? Jos väärä tuomarikin, näiden rukousten, jos nyt niin sanoisi, johdosta muuttaa mielensä, väärämielinen tuomari, niin eikö sitten Jumala toimittaisi oikeutta niille, jotka häntä avuksi huutavat? Koska Jumala ei ole väärämielinen. Jumala on oikeamielinen Ja hän, Jeesus tässä kutsuu meitä Jumalaan luottavia hänen valituikseen. Tämä valittu voi merkitä vähän milloin vähän mitäkin. Ei se tarkoita aina ihan samaa, mutta se tarkoittaa kuitenkin sitä, että kysymys on aivan kuin hänen omista ihmisistään. Niistä, jotka haluavat olla Jumalan kanssa, jotka ovat valinneet Jumalan turvapaikakseen. He ovat myöskin sitten Jumalan valittuja. Se on aivan kuin molemminpuolinen valinta. Koska he ovat hänelle rakkaita, niin totta kai hän toimittaa heille oikeuden. Ja tämä on juuri se läksy, mikä meidän tulisi oppia. Meidän, jotka haluamme kuulua Jumalalle, kuulumme hänen valittuun kansaansa. Hän on valinnut meidät, me olemme valinneet hänet. Niinhän puolisotkin tekevät, ei se ainakaan Suomessa niin, että mene, että toinen vain valitsee toisen. Mä olen valinnut Annelin, mutta Annelikin on valinnut minut. Ja mä häntä niin kuin väkisin mukaani ottanut. Pikemminkin väkisin jäin tänne. Ei lähdetty yhtään mihinkään. Okei. Mutta niin kuin, jos ajattelette tätä tilannetta, että kysymyksessä on koko ajan sellainen niin kuin läheinen ja rakas suhde ja suhtautuminen, mikä Jumalalla on meitä kohtaan. Niin se todellakin tarkoittaa sitä, että ei meidän tarvitse jotakin vastahakoista Jumalaa hirmuisesti taivutella, että eikö tuo vastahakoinen mies, niin kuin me Jumalasta usein ajattelemme, vastahakoinen vanha mies nyt lopultakin kuulisi ja tekisi niin kuin minä tahdon. Siis tällainen vastakohta-asetelma tässä, että niin kuin jo sanoin, väärä tuomari suostui antamaan avun, niin totta kai Jumalakin suostuu. Minä sanon teille, hän toimittaa heille oikeuden pian. Kuitenkin, kun ihmisen poika tulee, löytäneekö hän uskoa maan päältä. Jälleen tämä sana, tämmöinen, jotka häntä yötä päivää avuksi huutavat. Ehkä oikeampi olisi sanoa, että jotka häntä öin ja päivin. Ei silleen, niin kuin, että se on semmoista lakkaamatonta, semmoista, ettei edes nukutakaan välillä. Mutta ihan voisin sanoa vaikkapa viime yöstä ainakin omakohtaisen kokemuksen siitä, että kun heräsin yöllä, niin rukoilin Jumalaa. Minä käännyin hänen puoleensa ja rukoilin häntä, olin rukoillut häntä eilen päivällä, rukoilin taas yöllä ja taas tänäänkin jo päivällä olen rukoillut. Mutta en mä häntä koko ajan ole rukoillut, silleen niin kuin taukoamatta. Mutta sopivin hetkin sekä yön että päivän aikana ja se on nimenomaan se ajatus tässä tämä, että ne, jotka näin Jumalaan suhtautuvat, niin he saavat häneltä avun. Hän toimittaa heille oikeuden pian. Tässä keskiviikkonahan rukoukset pidetään. Joka päivä, kun on jotain, niin ei enää muista, että minä päivänä mitäkin on, mutta keskiviikkoisin, kun on rukouskokoukset, niin just silloin toissa keskiviikkona oli kaksi tällaista rukousaihetta, joihin tuli vastaus, ihan selkeä vastaus rukouksiin kahden päivän kuluessa. Ne olivat sellaisia rukouksia, että nämä ihmiset oli kyllä jo rukoilleet niiden asioiden puolesta ennenkin, mutta jotenkin siinä rukouskokouksessa oli sellainen tuntu, ainakin sydämessäni sen koin, että täällä on nyt sellaisia rukouksia, joihin Jumala vastaa. Se oli sellainen ihan sisimmässä, sellainen niin kuin ihan varma olo siitä, että Jumala vastaa näihin rukouksiin. Nämä on Jumalalle ikään kuin suuressa sydämen hädässä ja jopa itkien tuotu hänen eteensä. Ja jos kerran Raamattu pitää paikkansa, jos täällä sanotaan niin kuin täällä sanotaan, jos täällä sanotaan, että anokaa niin teille annetaan, etsikää niin te löydätte, kolkuttakaa niin teille avataan. Ja jos kuitenkaan ei tapahtuisi niin, niin silloinhan Raamattu ei pitäisi paikkaansa. Mutta jos tehdään niin kuin Herra kehottaa sanassa, niin silloin meillä on oikeus odottaa vastauksia. Ei kaikkiin rukouksiin, mitä siellä rukoiltiin, tullut vastausta niin pian. Ja tämä onkin taas vähän tämmöinen sana, tämä, että toimittaa heille oikeuden pian. Vähän sellainen, että se voi tarkoittaa joko, että se tapahtuu tosiaankin pian, tai sitten se tapahtuu niin kuin nopeasti. Nyt se tapahtui pian ja nopeasti. Se siis tuli parin päivän sisällä, ihan konkreettiset vastaukset asioihin, joita oltiin rukoiltu. Ja kiitos niistä Jumalalle, niistä on esitetty ja haluttu esittää kiitosaiheita. Se tuli siis pian ajallisesti, mutta se tuli myöskin nopeasti, niin että se yllätti suorastaan ainakin toisen näistä rukousvastauksen saajista. Vähän silleen tuntui, että hän oli melkein vähän niin kuin pelästynyt, silleen niin kuin, että oli semmoinen Herran pelko tullut siitä, että Jumala on suuri, Jumala on valtava. Ja on ihmeellistä, että hän tällaista pientä ihmistä auttaa. No sitten on sellaisia rukousaiheita, joihin vastaus tulee tavallaan pian. Se on niin suhteellinen käsite, mikä nyt sitten on pian missäkin asiassa, mutta se nopeasti on oikein sopiva jossakin tilanteissa. Mä tästä nyt kerron taas sellaisen esimerkin, joka liittyy mun omaan elämään. Niin siitä on niin kuin, koska siitä voi kertoa sellaisia oikeita asioita ja tosiasioita, niin kerronpa sellaisen jutun, että et silloin kun mä olin tullut uskoon vuonna 1972 ja aloin siinä kohtalaisen nopeasti kokea sellaista kokemusta, että mua kovasti veti puoleensa tämä evankeliumin työ. Kun tulin herätyksen aikana uskoon, niin silloin kaikki halusivat evankelioida ja viedä tätä sanomaa eteenpäin ja kaikki, mikä liittyi hengelliseen työhön, oli jotenkin niin puoleensa vetävää, että ainakin itse koin, että voi jospa saisi tehdä tällaista työtä ihan silleen niin kuin täyspäiväisesti ja myöskin täyspäisesti siinä mielessä, että joskus tuollaisena herätyksen aikana tuntuu, että se kaikki toiminta ei ole ihan täyspäistä, mutta mennään vaan. Mutta silleen, että halusin tehdä evankeliumin työtä, se oli oikein sellaisena poltteena sydämelle. Ja niinpä minulle jotkut vanhatkin uskovat sanoivat, että eikö sinun pitäisi lähteä evankeliumin työhön. Ja kuitenkin olin ollut niin vähän aikaa uskossa ja vähitellen aloin huomata itsessäni, että mussahan on kyllä niin paljon keskeneräisyyttä ja kaikenlaisia vikoja sellaisia, että en mä voi millään lähteä evankeliumin työhön. Se alkuhuuma, kun meni ohitse, niin sitten jo koin, että ei minusta ole tällaiseen työhön. Että mä haluan mieluummin tehdä jotain muuta työtä ja sitten tehdä sitten tämä evankeliumin työtä siinä ohella. Ja niinpä siihen aikaanhan oli tilanne se, että töitä oli olemassa. Kuka vain halusi tehdä töitä, niin kyllä niitä riitti. Mäkin olin erilaisissa töissä ja aina pääsi töihin, jos vain halusi. Ei ollut tällaista hankalaa tilannetta, mitä me nyt elämme. Mutta aina niissä töissä myöskin oli se tuntu, että ei nämä ole mua varten kuitenkaan noin pitkällä tähtäyksellä. Et en pystynyt itse kuvittelemaan, että niistä olisi elämäntehtäväksi. Ja sitten kävin aina välillä jotain kouluakin jonkun aikaa ja mitä nyt milloinkin, niin tavallaan aina se vaan tuntui, että en mä voi millään kuvitella tekeväni tällaista työtä koko ikäni. Vaikka ne ihan hyviä töitä monille olisikin, mutta mä tunsin vaan sisimmässäni, että ei nämä nyt ole mua varten. Ja sitten vähitellen mä pääsin irti siitä ajatuksestani, että ettei minusta sitten olisikaan hengelliseen työhön. Ja aloin sitten rukoilla, että Jumala johdattaisi nyt tässä suuressa kysymyksessä, kun en mä yhtään tiennyt, että miten siihen hengelliseen työhön edes mennään. Että en mä voi tästä nyt vaan ruveta hengellisen työntekijäksi. Että hei, että nyt mä oon töissä vaikkapa meijerissä, missä mun isäni oli. Meijerimiehenä, se oli aina varma työpaikka, jos töitä halusi, jos oli välillä jossain muualla, niin sinne pääsi aina takaisin. On kyllä lohikompenan pojalla aina töitä järjestyy, se oli vähän semmoinen se asenne. No kuitenkin, että nyt on sitten meijerissä ja sitten huomenna olisinkin jo evankeliumin työssä, niin mä en saanut sitä mitenkään niin ajatella, että se tuntuu, että täytyisi olla joku semmoinen reitti, jota mä oikein tiedän, että mikä se on. Ja sitten pitkän ajan kuluttua, olin siis rukoillut tämän asian puolesta, samalla olin rukoillut myöskin sitä, että munkin elämässäni järjestyisi jotenkin semmoinen, kun kaverit rupesi meneen naimisiin, enkä mä kehdannut enää edes kaikkien häihinkään mennä, kun tuntui, että mitä ne musta oikein ajattelee, että toi tulee aina yksin joka paikkaan. Kun mä en seurustellut kenenkään kanssa, enkä niin kuin ajatellut sellaisia asioita, kun mulle oli tärkeintä se, että tämä elämän suuri kysymys ratkei. Sen mä kyllä asetin ensisijalle. Voin sanoa sen, että mielestäni etsin ensin Jumalan valtakuntaa. Ja luotin, että sen ohessa sitten se muukin tulee. Rukoilin siis tämmöisten kaikkien tavallisten asioiden järjestymistä. Ja sitten vuonna 1981, jolloin olin uskossa ollut jo melkeinpä 9 vuotta, ja olin näitä asioita paljon rukoillut, niin kodin ystävässä oli silloin sitten alkuvuodesta ilmoitus siitä, että täällä Tampereella alkaa baptistiyhdyskunnan työntekijäkurssi syksyllä 1981. Ja jotenkin se sitten alkoi poltella sisintä, että olisiko toi niin kuin joku sellainen juttu, josta nämä asiat lähtisivät selkiytymään. Ja sitten mä lähetin hakemuksen, ja mä muistan vielä sen, niin kuin ennenkin joskus sanonut, että silloin kun mä päätin, että mä lähetän sinne hakemuksen, niin heti tuli sellainen kuin rauha tänne sisimpään. Ja mä tajusin, että nyt mä oon tehnyt kyllä ihan oikein liikkeen. Enkä mä sitten murehtinut mitenkään siitä, että mitä sen 3-vuotisen kurssin jälkeen tapahtuu. Kuitenkin tulin tänne sitten syksyllä 81 ja aloitin sen kurssin. Sitten seuraavana kesänä, kun Anneli ja mä oltiin valittu toisemme, niin menimme naimisiin. Ja sitten seuraavana kesänä syntyi meidän poika Topias. Ja sitten seuraavana keväänä tämä seurakunta pyysi mut tänne työntekijäksi, silloisen pastorin apulaiseksi, vuonna 84 siis. Ja tällä tiellä sitä nyt ollaan sitten vieläkin. Mutta sanoin tämän nyt vaan sen tähden, että mä rukoilin pitkän aikaa näiden asioiden puolesta, ja pitkään aikaan vastausta ei tullut. Ei tullut niin kuin silleen, että hän vastaa, toimittaa heille oikeuden pian. Ainakaan tässä asiassa ei tullut semmoista pikavastausta. Mutta sitten kun Jumala alkoi vastata siihen, niin sitten se tapahtui nopeasti, niin kuin huomasitte. Kaikki nämä mun elämän keskeiset rukousaiheet sai vastauksen vajaan 3 vuoden sisällä. Eli hän toimittaa heille oikeuden nopeasti, kun Jumala lähtee liikkeelle. Kun hän aivan kuin ottaa, jaha, tuossa on tuommoinen paperi mun pöydälläni, niin tuommoinen anomus, okei, pistetään siihen niin kuin nimikirjoitus alle, ja tämmöinen on mun päätökseni ja vastaukseni. Siis silloin kun Jumala ottaa sen asian hoitaaksensa ja lähtee vastaamaan siihen, niin silloin se sitten tapahtuu nopeasti. Ja tämä on kyllä mun kokemukseni näistä mun elämäni, voisin sanoa, tärkeimmistä asioista. Että kauan mä niitä rukoilin, vastaus ei tullut pian, mutta sitten kun se alkoi tulla, niin se tuli nopeasti. Ja siinä tapahtui ihan just niin kuin tämä sana lupaa. Mä rukoilin paljon, mutta vastaukset oli hyvät. Olen kiitollinen niistä vielä tänäkin päivänä. Mä koen, että ne oli Jumalan johdatusta. Mä en ole lainkaan niin kuin tyytymätön siihen, miksi olet Herra mua näin johdattanut. Siksi mä uskon tähän rukouksen voimaan, rukouksen merkitykseen. Enkä oikein usko, että ilman rukousta saadaan aikaan mitään sellaista kestävää. No en tarkoita sitä nyt ihan kirjaimellisesti, ettäkö asiat eivät voisi onnistua, vaikka joku ei rukoilisikaan. Kyllä niinkin varmaan voi olla, mutta ainakin kaikki se, mikä liittyy hengelliseen elämään ja hengelliseen työhön ja hengelliseen kasvuun, seurakuntaelämään, mihin tahansa, mitä Herran Jeesuksen nimessä tehdään, niin jos rukous ei ole meillä sellainen ihan polttava aihe, ykkösaihe sydämellä, niin en mä voi uskoa sen kaltaiseen toimintaan enkä työhön. Ja mä luulen olevani ihan sopusoinnussa Raamatun kanssa. Jeesus sanoi, että heidän tuli aina rukoilla, eikä hellittää, ei antaa periksi. Näin Jeesus opetti opetuslapsiansa, eikä jollain päinvastaisella tavalla tai jollain lieventelemällä tätä hengellistä lainalaisuutta. Hän sanoo asiat just niin kuin ne ovat ja näin ne ovat, mitä tässä sanotaan. Ja tämä myös pitää paikkansa ja on täysin sopusoinnussa muun Raamatun kirjoituksen kanssa. Tämä ei siis perustu ainoastaan yhteen Raamatun kohtaan, vaan on sopusoinnussa koko Raamatun kanssa. No lopuksi vielä sit ihan tämmöisiä käytännön asioita siitä, että miten me sitten voisimme rukoilla. Mikä on semmoista oikeaa rukousta? Rukoushan on niin kuin oma maailmansa, että rukoilla voi hyvin monella tavalla. Enkä yritä sanoa muuta kuin vaan muutaman perusasian. Ensin rukoilla voi kuka tahansa, missä tahansa oletkin, niin voit rukoilla. Ei rukous tarvitse välttämättä seurakunnan kokoontumista, jotta voisi rukoilla. Rukoilla voi ihan yksin. Jeesuskin rukoili paljon yksin. Paavali rukoili yksin. Pietari rukoili yksin ja vieläpä niin väkevästi Raamattu kertoo siitä, kun hän rukoili siellä ruokaa odotellessa, niin hän joutui hurmoksiin ja näki valtaisan sellaisen näyn, joka olisi sellainen suuntaa antava hänen hengelliselle työlleen. Siis sillä tavalla, että hänen ei tule julistaa tai ajatella, että ainoastaan juutalaisille on tämä evankeliumi tarkoitettu, vaan kaikille kansoille, kaikille muillekin. Sitten voidaan rukoilla ryhmissä. Raamattu kertoo siitäkin, kuinka ihmisiä oli ryhmissä koolla. Esimerkiksi silloin, kun Pietari oli vankilassa, niin eräs kotiryhmä, jossa oli kuitenkin aika paljon väkeä, rukoili lakkaamatta, että hänet vapautettaisiin. Ja siellä he rukoilivat siis tällaisessa ryhmässä, että Herra vapauttaisi Pietarin vankilasta. Ja se on se tunnettu kohta, että sitten kun Pietari tulee ja kolkuttaa sille ovelle, niin kun palvelija menee vastaan ja sitten sanoo isäntäväelle, että siellä on Pietari, niin sanoo, no ei voi olla, olet varmaan nähnyt jonkun hengen. Siis he eivät kovin väkevästi uskoneet siihen, että heidän rukouksiinsa vastattaisiin. Kun he rukoilevat, että vapauta Pietari ja Pietari tulee, niin he eivät uskoneet, että se ei olla mitenkään mahdollista. Mutta on lohdullista, että Jumala voi vastata meidän rukouksiimme silloinkin, kun me emme oikein itse pysty siihen edes uskoon, että näin suuri asia voisi tapahtua. Ja sitten kerrotaan myöskin esimerkkejä siitä ja kuvauksia siitä, miten koko seurakunta rukoili. Koko seurakunta kohotti äänensä Jumalan puoleen, kerrotaan apostolien teoissa. Jumala, sinä, joka olet tehnyt kaiken, mitä on taivaassa ja mitä maan päällä. Katso, mitä he ovat tehneet sinun palvelijoillesi ja miten he vaikeuttavat meidän työtämme, mitä ne nyt siinä rukoilivatkaan. Ja kun he olivat yhdessä rukoilleet, niin sanotaan, että paikka, jossa he olivat, vapisi. Ja he tulivat kaikki pyhällä hengellä täytetyiksi ja julistivat voimallisesti Herran Jeesuksen ylösnousemusta. Ja suuri armo oli heillä kaikilla. Et siis tällä tavalla koko Raamattu opettaa meille sitä, että meidän kannattaa ottaa vakavissamme tämä kehotus rukoilla. Ja ihan lopuksi vielä viittaan tähän, kun Jeesus sanoi, että hän toimittaa heille oikeuden pian. Viivyttäisikö hän heiltä apuansa? Hän toimittaa heille oikeuden pian. Niin ei meidän kannata ajatella, että rukous on ajan hukka. Että kannattaa vaan tehdä ja toimia käytännöllisesti sen tähden, että voisimme saada asiat tehdyiksi. Rukous ei ole ajan hukkaa. Me on vaan asioita, joille me emme ilman Jumalaa mahda mitään, emmekä saa mitään aikaiseksi. Ja kun me käännymme hänen puoleensa, ja jos me uskomme, että Jumala on se, mikä hän sanoo olevansa täällä Raamatussa, niin siitä seuraa ihan luonnostaan se, että jos Jumala on se, mikä hän on, niin hän kuulee meidän rukoukset, hän vastaa niihin ja asiat menevät parhaalla mahdollisella tavalla. Kyllä niissä silti taistelujakin voi olla. Lisää vielä tuohon, että kun sain Jumalalta nopeasti, kun hän lähti liikkeelle niin alkoi vastata mun rukouksiin ja vastasi niihin sitten nopeasti, niin sitten myöskin vaimoni Anneli sairastui vakavasti 2 kertaa, siis ihan semmoisiin sairauksiin, joihin olisi voinut vaikka kuolla. Mutta Jumala sitten kuitenkin armahti ja antoi sanastaan lupauksen, että Meillä on Jumala, joka auttaa, ja Herra, joka kuolemasta vapahtaa. Muistan, kun sain sen lupauksen täältä sanasta, ja mun levoton ja pelokas sydämeni tyyntyi välittömästi. Tiesin, että on Jumalan sana tähän tilanteeseen. Herra vapahtaa kuolemasta. Mutta koettelemukset olivat kovia. Siis koettelemuksia on, vaikka Jumala lähtee liikkeelle ja vastaa. Asiat eivät silti ole helppoja, mutta Jumala on voimallinen viemään tahtonsa päätökseen ja omat asiansa läpi, niin että me voimme toteuttaa hänen tahtonsa. Jaakob sanoo, että teillä ei ole sen tähden, että ette anoa. Ja silloin kun anotte, niin anotte kelvottomasti vain omaksi hyväksenne tai eduksenne. Mutta silloin jos me pääsemme siihen, että me anomme asioita Jumalan tahdon mukaan, emmekä väsy, eli emme heitä hommaa kesken. Kun me anomme Jumalan tahdon mukaan, niin hän vastaa. Ja tämä on se, voisiko sanoa se kauhea tilanne, että tämä silloin keskiviikko oli raskaana mun sydämelle, niin se kauhea tilanne, johon näköjään tämä lopun ajallinen seurakunta on vaarassa joutua. Kun Jeesus sanoo kaiken päätteeksi, että Jumala toimittaa heille oikeuden pian. Mutta kuitenkin, kun ihmisen poika tulee, löytäneekö hän uskoa maan päältä? Me emme tiedä, milloin ihmisen poika tulee, mutta sen me kuitenkin tiedämme Raamatun ilmoittamista, aivan kuin semmoista ajan merkeistä, että me kuitenkin jotenkin niin kuin lähestymme sitä ajankohtaa. Siis en tiedä, milloin se tapahtuu, mutta nämä ajankuvaukset, joihin Raamattukin viittaa, niin osuvat myöskin meidän aikaamme. Eli pikkuhiljaa lähestymme Jeesuksen Kristuksen paluun aikaa, ja tähän liittyy juuri se vaara, että me aivan kuin lakkaamme uskomasta rukoukseen ja sen voimaan. Voimme lakata uskomasta jopa Jumalaan. Raamattuhan sanoo, että tapahtuu luopumus. Että ihmiset eivät enää ota Jumalaa tosissaan. Että tulee sen kaltaisia ideologioita, jotka hyväksyvät kyllä Jumalan olemassaolon, mutta Raamattu ei enää ole se tärkeä kirja, jonka mukaan ojentaudutaan ja jonka mukaan uskotaan. Ja kun ihmisen poika on tulossa, niin hän sanoo, että löytäneekö hän uskoa maan päältä. Tämä voi tarkoittaa tietysti uskoa yleensäkin, mutta hyvin mahdollisesti Jeesus tarkoittaa tässä tällä sanallaan sitä, että sen kaltaista uskoa, mistä hän tuossa edellä puhuu, on vaikea ehkä löytää maan päältä siihen aikaan. Ei löydy niitä ihmisiä, jotka tällä tavalla asennoituisivat, että joo, totisesti minä uskon, me uskomme sinuun Jumala, me uskomme, että sinä teet niin kuin sanassasi lupaat. Mutta silti vaan tuntuu vaikealta ja vastahakoiselta, sellainen penseys uhkaa lopun ajan seurakuntaa, ja se on meidän silmiemme edessä, ystävät. Ja se on se kauhea asia, että me emme vain siihen lankeaisi. Jeesus sanoi, että pitäkää usko Jumalaan, pitäkää tästä uskosta kiinni, älkää antako ryöstää tätä uskoa itseltänne. Vaan luottakaa siihen, että Herra on se, mikä hän sanoo olevansa. Ja jos hän lupaa vastata meidän rukouksiinsa ja toimittaa valituillensa oikeuden, niin se tarkoittaa ihan prikulleen juuri sitä, mitä täällä sanassa sanotaan. Ja jos me sen hylkäämme ja ajattelemme korvata tämän Jumalan tien jollakin omalla vaihtoehdollamme, niin aina valitsemme huonomman vaihtoehdon. Joten toivon, että me tämän vertauksen nojalla valitsemme sen oikean, parhaan vaihtoehdon. Etsimme Jumalaa ja hänen apuansa ja johdatustansa elämämme asioihin yksin, ryhmissä ja myöskin seurakunnan yhteydessä. Ja etsimme Jumalan tietä niin, että voisimme kulkea tämän lopun ajankin läpi Herraan luottaen ja uskoen ja toteuttaen sen tarkoituksen ja tahdon, joka hänellä on. Tämän maan päällä, meidän elämäämme, meidän seurakuntamme, meidän maatamme, meidän maassamme vaikuttavan kristillisen seurakunnan ylle, että Jumalan tahto tapahtuisi niin maan päällä kuin taivaassakin. Siunatkoon Jumala suuressa armossaan meitä tällaisella asenteella. Aamen.